Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său, și era acolo puțul lui Iacov, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț, și era cam pe la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și i-a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut dintr-însul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia a grăit către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea, așa cum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut, nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a dus cineva să mănânce. Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș, iar cel care secere primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samariteni au crezut întrânsul, pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și-a rămas acolo 2 zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Jean, soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le rebord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. » Quand il viendra, il nous fera connaître tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, nul ne lui dit, que lui demandes-tu, ou pourquoi lui parles-tu? La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne sera-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, viens manger !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il porté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Eh bien, moi, je vous dis, levez les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire. Il amasse du grain pour la vie éternelle et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Car c'est bien le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peigné et vous, vous héritez le fruit de leur labeur. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux, et il y resta 2 jours, et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendue par nous-mêmes, et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. » Christos a înviat. Le Christ est ressuscité. Chers fidèles, je vais parler en roumain, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un qui peut le traduire, s'il vous plaît. Très vite, parce que c'est assez tard et parce que l'évangile a été très long, je voudrais souligner un seul aspect de cet évangile qui est... je vais parler en roumain. Foarte repede, pentru că Evanghelia a fost foarte lungă și pentru că este un pic târziu, o să subliniez doar câteva aspecte, unul singur de altfel din Evanghelie. Evanghelia este foarte densă, ați văzut, sunt foarte, foarte, foarte multe idei pe care le putem extrage și asupra cărora putem medita. M-aș opri însă asupra unui singur aspect, momentul în care Iisus Hristos îi spune femeii samaritence, cel ce se închină trebuie să se închine în duh și în adevăr. Foarte pe scurt, ca să vă lămuresc un pic de ce exista această tensiune între aceste două popoare, care nu erau rivale, dar exista o tensiune între samariteni și iudei. În primul rând să lămurim acest lucru. Știm cu toții că în secolul al VIII-lea, înainte de Hristos, evreii au fost duși, scoși din Țara Sfântă și duși în robia babiloniană. În locul lor, un rege asirian care a făcut acest lucru, nu mi-aduc aminte numele, a adus o populație, niște triburi care locuiau în altă parte și le-a pus în ținuturile acestea, tocmai de unde plecaseră iudeii în robie, în ținutul dintre Samaria, Sihem, ați auzit la începutul Evangheliei că se spune de Sihem. La întoarcerea evreilor din robie, 200 de ani mai târziu, pe anul 500 și ceva, sub domnia împăratului Cirus, evreii vin și găsesc țara ocupată de aceste triburi, de acești oameni care deja se numeau samarineni. Evident că au apărut conflicte între ei, evident că evreii venind înapoi în Țara Sfântă, scopul lor era acela de a reconstrui templul. Samaritenii au vrut, într-o anumită măsură, să se împace cu evreii, au vrut să-i ajute la ridicarea templului. Evreii nu au vrut sub nicio formă ca samarinenii să-i ajute la ridicarea templului și atunci lucrurile s-au agravat și mai mult. Samaritenii s-au supărat, evreii s-au supărat. După cum știți, iudeii și-au ridicat templul de la Ierusalim, iar samaritenii au făcut la rândul lor un locaj de închinare în zona unde locuiau. Iată, ca să înțelegem un pic pe scurt, această tensiune care exista între evrei și samariteni și de ce femeia aceasta samariteancă îi spune lui Hristos, cum tu, cel care ești iudeu, vii la mine și încerci să beau apă. Cum? Pentru că între noi nu mai există nicio diplomație, nu mai există nicio capacitate de a comunica. În primul rând acest lucru, să fie lămurit ca să știm exact pe ce teren ne aflăm. În al doilea rând, are o lungă discuție între Mântuitorul și această femeie samarineancă, foarte lungă, nu mai reluăm acum pentru că ați auzit-o și în română și în franceză. Așa cum spuneam la început, vreau să insist asupra faptului că Hristos spune la un moment dat: nu vă veți mai închina nici aici, adică pe muntele unde jidiseră samarinenii acel templu, acel lăcaș de închinare, nici în Ierusalim, ci vă veți închina în duh și în adevăr. Părinții spun că aceste cuvinte sunt prefigurarea faptului că creștinismul avea să se răspândească în toată lumea, că nu mai avea să fie limitat doar la Țara Sfântă, că închinarea la adevăratul Dumnezeu nu se va mai limita de acum înainte doar la poporul evreu, ci va fi o închinare în duh și adevăr, dacă pot să spun așa, generalizată. O închinare în duh și în adevăr deschisă tuturor. Pentru că dacă evreii își asumau unicitatea în închinarea singurului, în închinarea la singurul Dumnezeu adevărat, și era așa, pentru că se închinau Dumnezeului cel adevărat, venirea lui Dumnezeu pe pământ, întruparea sa, devenirea sa ca om, a deschis posibilitatea aceasta închinării tuturor oamenilor, tuturor popoarelor. Dacă ați fost atenți, dacă ați participat vreodată la slujba botezului, veți vedea că în Evanghelia care se citește la slujba botezului, la sfârșitul Evangheliei, este o Evanghelie după Matei, se spune foarte frumos: mergând, botezați toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, tocmai în ceea ce vă spuneam eu, universalitatea credinței, universalitatea creștinismului. De ce în adevăr? De ce spune Hristos în adevăr? Dacă vă aduceți aminte, în prologul, în începutul Evangheliei după Ioan, Mântuitorul Iisus Hristos spune foarte frumos: eu sunt calea, adevărul și viața. Cred că știți cu toții aceste cuvinte: eu sunt calea, adevărul și viața. Tot în prologul de la Ioan, tot în introducerea Evangheliei de la Ioan, se spune un alt cuvânt foarte frumos: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Corelați acest lucru cu: eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă sunteți atenți la începutul liturghiei, când preotul invocă Sfântul Duh, înainte de începerea liturghiei, el spune: Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului. Sunt foarte multe locuri în care Biserica și Evanghelia insistă asupra importanței adevărului. Trebuie să știm că credința noastră este fondată pe revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Este o revelație pe care Dumnezeu continuă să ne-o dea fiecare dintre noi. Și această revelație se fondează pe adevăr. Nu poate exista închinare în minciună. Nu ne putem spune la un moment dat în Evanghelie, dacă ați fost atenți: voi vă închinați la ce nu știți. Noi ne închinăm la ce știm, îi spune Hristos femeii samarinence. Nu ne putem închina la ce nu știm. Nu ne putem închina la chimere. Nu ne putem închina la creații ale noastre care nu reprezintă deloc adevărul. Trebuie să ne închinăm la adevăr. Gândiți-vă și să fie un subiect de meditație foarte profund pentru fiecare dintre dumneavoastră. De ce au murit milioanele de martiri la începutul creștinismului și nu numai? Ca să apere o idee? Nu cred. Au murit ca să apere adevărul, adevărul care este o persoană, care este o revelație, care este Dumnezeul nostru cel adevărat. Gândiți-vă la Sfântul Constantin Brâncoveanu, nu știu de ce îmi vine exemplul acestui sfânt în minte acum. Era domnitor al țării românești, avea o poziție foarte importantă de altfel. A fost dus de turci la Istanbul, la Constantinopol, și i s-au pus în față două variante. Renunți la credință și vei avea tot. Îți dăm înapoi domnia, îți lăsăm copiii în viață, îți lăsăm familia în viață și vei avea parte de lucruri, nu te vom mai supăra. Sau rămâi cu Hristos, cu Hristosul tău, însă vei muri. Îți vom omorâ copiii înainte, îți vom omorâ casnicii și apoi te vom omorâ și pe tine. La o primă vedere am putea spune,
domnule, nu e așa de mare, s-ar fi putut lepăda de credință, ar fi putut crede în sufletul lui în continuare, doar de ochii lumii ar fi putut zice că nu mai crede în Hristos. Însă ce face Sfântul Constantin Brâncoveanu? Sfânt român, de care știți cu toții istoria lui. Spune, nu mă lepă de Hristos, nu mă lepă de adevăr. Cu riscul de a găsi moartea. Nu mă lepă de adevăr. Nu mă lepă de acest adevăr. Știți cu toții, finalul, sunt omorâți copiii în fața lui, toți cei, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, toți cei patru copii ai lui sunt decapitați în fața lui. Imaginați-vă durerea unui părinte de a-și vedea copiii omorâți în fața lui și totuși nu renunță la Hristos și nu renunță la adevăr și nu renunță la mărturisirea credinței ortodoxe. Și la urmă îi se spune, uite, ți-am omorât copiii, urmezi tu, îți mai dăm o șansă, poți să renunți la acest Hristos al tău, răstignitul, care nu-ți aduce, iată, nu te ajută cu nimic, te-a adus aici, nu te ajută, unde este Hristosul tău? Și ce spune Sfântul Constantin Brâncoveanu? Hristos mă va primi în împărăția sa cea cerească. Lumea aceasta nu este numai decât lumea care poate să vorbească corect despre adevăr. Nu putem afla adevărul în coordonatele lumii acestea. Să nu ne amăgim că lepădându-ne de Hristos sau lepădându-ne de învățătura Bisericii, putem să aflăm adevărul în altă parte. Nu cred. Închinarea noastră trebuie să fie o închinare în adevăr. Luptați pentru adevărul credinței voastre. Învățați adevărul credinței voastre. Dacă știți că nu sunteți siguri sau nu sunteți, cum să zic, nu sunteți ferm în credința voastră, cercetați. Cercetați Scripturile, nu stați fără să vă cunoașteți credința. Este blasfemie în fața lui Dumnezeu. Se spune undeva, tot în Sfânta Scriptură, foarte, foarte frumos, cercetați Scripturile, căci în ele veți afla viață veșnică. Cercetați Scripturile, căci în ele veți afla viață veșnică. Fără însușirea adevărurilor de credință, nu există viață adevărată, nu... Ne închinăm după bunul nostru plac, este o închinare care nu e reală, care, gândiți-vă la miile și milioanele de idoli pe care păgânii le aveau și le mai avem încă în zilele noastre, cărora ne închinăm ca în fața unor nimicuri, vorbim de idolii din vechime și vorbim de idoli din ziua de astăzi, pentru că sunt foarte mulți idoli cărora ne închinăm și astăzi, banul, puterea, patimile, spre exemplu, sunt idoli pe care ni făurim, dar sunt aceștia adevărați? Au aceștia substanță adevărată? Ne dau aceștia viața cea veșnică de care vorbește Hristos? Niciodată. Niciodată. Un idol niciodată nu ne va da viața cea veșnică. Apa vieții cele veșnice. Un idol niciodată nu ne va sătura, nu ne va hrăni interior. Noi avem nevoie de hrană interioară, de apa cea vie, care vine de la Hristos. Fără această apă vie suntem seci. Fără această apă vie suntem în minciună. Fără această apă vie care este Hristos și învățătura sa, ne pierdem. Ne pierdem pentru că nu ne hrănim, pentru că Hristos ne spune foarte clar, eu sunt apa vieții. Cel ce vine și bea din mine nu va înseta în veci. Cel ce vine și bea din mine nu va înseta în veci. Mă opresc aici dându-vă câteva teme de meditație. Să vă gândiți ce este adevărul și cine este adevărul. De ce a luptat Biserica pentru învățătura ei de credință și de ce luptă în continuare pentru învățătura de credință? Și de ce este importantă învățătura de credință în modul nostru de manifestare religios? Că nu ne putem închina oricum, trebuie să ne închinăm un pic și în adevăr. Nu putem să trăim în minciune și să zicem că așa, că închinarea noastră este adevărată. Deci a doua temă de gândire, de ce a luptat Biserica pentru adevăr? Al treilea lucru la care să vă gândiți, de ce au murit mucenicii pentru adevăr? Sunt oameni care au murit pentru adevăr. De ce s-a murit pentru adevăr? Și de ce se moare încă pentru adevăr? Și ultimul lucru la care să vă gândiți, rugați-vă lui Dumnezeu să vă lumineze mintea. Să vă lumineze mintea, să înțelegeți adevărul Său. Să înțelegeți ce vrea Dumnezeu de la noi și cum să creștem în înțelegerea adevărului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere să ne închinăm în Duh și în adevăr. Să ne dea putere să ne închinăm așa cum trebuie. Să fim creștini așa cum trebuie, conform învățăturii pe care El însuși a lăsat-o. Să nu ne amăgim. Țineți, cum spun părinții bătrâni, țineți cu dinții de credința voastră. Nu faceți rabat de la credință. orice ar fi, țineți cu dinții de credință, pentru că pentru credința aceasta au murit oameni. Pentru credința aceasta se moare încă. Și nu este al nostru să nivelăm lucrurile și să zicem că nu e adevărat, ci că țineți de credința voastră. Fiți creștini în adevăratul sens al cuvântului. Am făcut un botez acum dimineață și spune o cântare foarte frumoasă. Cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat într-un Hristos. Să ne îmbrăcăm într-un Hristos, să fie Hristos cel care vorbește în noi, să fie Hristos cel care acționează în noi. Și veți fi siguri că dacă lăsați pe Hristos să lucreze în voi, adevărul va fi prezent. Dacă ne lăsăm pe noi să lucrăm în noi înșine fără Hristos, riscăm foarte repede să ne deturnăm de la adevăr. Vom continua dumnezeiască liturghie. La fel am să vă rog să veniți un pic mai aproape, ca să fim într-o comuniune de rugăciune și ca să se audă și un pic mai bine, pentru că sonorizarea nu este foarte bine. Copilașii să fie cu minți, toată liturghia, foarte cu minți să fie, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne dăruiască harul Său. Amin.